Tusind tak, Jesus, fordi du er her. Tak, fordi du taler til os, og tak, fordi du er med os. Helligånd, kom og åbenbare ordet for os, og kom og åbenbare dig selv for os, Jesus. Det er dig, det hele handler om, Jesus. Det er dig, vi vil ære, det er dig, vi vil prise. Jeg beder om, at du vil tale til os nu, sådan som jeg oplever, du taler til mig. I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg vil, at der skal slå op i Apostlenes Gerninger i kapitel 11. Så hvis du trodde, vi var færdige med Apostlenes Gerninger, så beklager. Vi har haft en lang sæson her i menigheden, eller ikke en lang, det var en fantastisk sæson, hvor vi delte igennem Apostlenes Gerninger. Vi er lidt der igen i dag, men jeg skal ikke sådan gå ind i akkurat hele det igen, men der er en historie, hvor der er vækkelse i Antiochia. Og der er en episode, hvor det står i Apostlenes Gerninger kapitel 11. Jeg håber du har Bibelen med. Jeg opmuntrer dig virkelig til at tage med din Bibel. Og vet du, du har hørt mit budskab i dag, så skjønner du hvorfor. Fordi det er noget med det med at sitte med sin egen Bibel. Jeg satte akkurat nu og åbnet op en norsk Bibel, som jeg egentlig... Jeg har haft den en stund, men jeg har aldrig brugt den. Men det som er så naken i min Bibel, er jo mangler min understrekning, og mangler min overstrekning, og liksom de der kommentarer og alt det der. Men i kapitel 11 så er der en vækkelse i gang, og der er ting som begynder at ske i Antiochia, og mennesker bliver helbredet, og der står sådan i vers 21, og Herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og vendte om til Herren. Ryktet om dem kom også menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiochia. Da han kom dit og fik se hvad Guds nåde havde gjort, blev han glad, og han formanede alle til at holde fast ved Herren af hele sit hjerte. Og så står det en interessant sætning her. Han var en god mand, altså Barnabas. Han var en god mand. Han var fyldt af Helligånd og tro. Og det er noget af det, som jeg skal ind på i dag, fordi der er nogle ting omkring det med Barnabas. Han var en god mand. Og han levde et godt liv, og han var en fin person, helt sikkert at være sammen med. Men der var noget mere med Barnabas sit liv, nemlig at det, han var fyldt med Helligånd, og han var fyldt af tro. Og det er det, som er lidt af mit budskab. Men lidt sådan først, så vil jeg bare touche rundt det med at være fyldt af Helligånd og tro. Og det var en god mand. Altså, vi skal jo være gode kristne og gode mennesker, og det her, ja. Jeg husker den gang jeg bodde i Danmark for en del år tilbage i tiden, så hadde vi sådan en periode hvor man skulle liksom gjøre masse godt for mennesker, og vi skulle vitne med Jesus igennem masse sådan gode handlinger og gode gjerninger. Og vaske bilen til naboen, og stille hekken, og klippe hekken, og så liksom utifra det, så skulle man liksom opleve, der kommer man til at have en samtale, hvor man skulle kunne få lov til at dele et vitnesbyrd, og så skulle det liksom utifra der, så skulle... Problemet var, der skjedde bare ikke så mye, gjennom det bare være gode, kristne, flotte mennesker. Men det var noget det med Barnabas, han var ikke bare en god mand, men han var fyldt af Helligånd, og han var fyldt af tro. Og fyldt af Helligånd, det er så overbevist om, at vi trænger være i den her tiden. Der står Jesus, hvis vi bare læser et tilbage i kapitel 10, i vers 38, så står der begynder Peter at forklare i Cornelius' hus, hvem Jesus var, hvad var det Jesus han gjorde, da han var her. Der står det sådan, Jesus fra Nazaret, han blev salvet af Gud med Helligånd og kraft. Han gik omkring overalt og gjorde vel og helbredte alle som var underkudet djævelen, for Gud var med ham. Men er jeg klar, at jeg tænker bare, hvis Jesus Kristus, han som var Gud, han var Guds søn, hvis han trængte Helligånden, så trænger vi den i hvert fald i den tiden vi lever i. Amen. Og det som er interessant med Jesus, det var, hvis vi læser de første 30 år af Jesus sit liv, så er det egentlig ikke nogen mirakler at henvise til. Det er ikke nogen ting, som sker i Jesus sit liv, før han bliver salvet af Helligånden, før han begynder at gå i Guds kraft. Så jeg tænker, Jesus som er fuld menneske, og han var fuld Gud, hvis han trængte Helligånden, trænger vi den der også? Amen. Så vi trænger at være fyldt af den hellige ånd i det liv, vi er i. Men Barnabas, han var ikke bare en god mand, han var fyldt af den hellige ånd, han var fyldt af tro. Og jeg tyder her med den hellige ånd, og vi er optaget her i menigheden, at vi skal være fyldt af hellige ånd, vi skal opleve Guds nærvær, vi skal opleve alle de her tingene. Og jeg tyder, vi kan opleve stærke møter, altså der hvor Guds manifesterte nærvær er virkelig intenst, på oss og i oss og om oss. Og jeg har vært i møter, og liksom, vi kjenner ånden bare blir utgudt, og mennesker dette i bakken, og blir helbredet, og alle de her tingene. Og så møter noen av de her mennesker som har ligget på gulvet under Guds herlighet og nærvær, men uken etter, så er det jo like det den samme person som det var før. Det finnes ikke et gram, hva skal jeg si, av tro i deres liv, selv om de har vært igjennom de her store åndsutgjørelser, manifestasjoner av Guds nærvær. Så hva er det som er? Det er, jeg tror noe med at salvelsen, altså Guds nærvær, det forandrer ikke vår karakter. Men det er Guds ord som kommer til å forandre vårt liv og forandre det som vi står i, går i og vil gå inn i. Er det sant? Jeg tror ikke det kommer til, ikke de her åndsnærværelser, det kommer ikke til å forandre din kultur. Det er kun Guds ord der gjør det. Og et eksempel på det, det er Saul i Gamle Testamentet. Som Saul, han er på et tidspunkt, husker alle, kong Saul, ja. Hvis ikke, så kan du lese om han i kongebøkene. Et eller annet sted der bak. Vi hadde snakket om det før, men... Og der står det om at Saul, han er på et tidspunkt, så kommer han til en samling av profeter som er i gang med å profetere. Det er skikkelig åndsutgjørelse, nerve, og alt det her det som skjer. Og så plutselig kommer Saul, som er en, han er konge av Israel, men han er ikke så veldig gudsmann egentlig på noen særlig mye måte i hans liv. Han har både en og andre problemer. Men så kommer Saul plutselig der på det her sterke møtet, og plutselig så under salvelsen og under det her nervet, så begynner han å profetere og liksom og bare helle ut med Guds ord og være i den her. Og de begynner å si om han, ja, men er Saul en profet? Og så går han bort derfra, og Guds nærvær forsvinner bort, og han har ikke den her, han har ikke den Guds salvelsen med han videre. Men det er noe med de her møtene, de her nærværet, vi kan godt oppleve det, men det er ikke sikkert det vil være med til å forvandle noe i vårt liv, og det gjorde det ikke Saul sitt liv heller. Så hva er det som forvandler deg? Det er Guds ord. Så skal vi være fulle av den hellige ånd? Ja, absolutt. Men det er noe med det å være forankret i Guds ord. Det er Guds ord som åpenbarer seg. Selvfølgelig så hellige ånd, den åpenbarer liksom ordet for oss. Men om vi bare bygger vårt liv på de her åndsutgjørelsene, de her manifestasjonene, alt det her, så vil det, jeg tror vi går et glipp av et gjennombrud som Gud han har for oss i det lange løpet. Barnabas, han var fylt av hellige ånd og tro. Da går vi til side nummer to. Wow. Gå inn i Markus kapittel 16. Men jeg skal dele noen av skriftstedene med deg, fordi at der står det jo, der leste det på denne PowerPoint, den videoen du hadde, der var det akkurat det som det tok. Kapittel 16, Markus 16, der står det sånn her, den som tror, vi er i vers 16, der Jesus han liksom er på vei til å sende disiplene ut på oppdraget sitt, og så går ut i hele verden og forkynner evangeliet for alt som Gud har skapt. Og så står det, den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Interessant det som vi leste nå. Hørte du hva jeg sa? At den som tror skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Ganske alvorlig, egentlig. Står jeg her og fordømmer deg? Nei, det, altså jeg leser bare Guds ord nå. Det står at den som ikke tror skal bli fordømt. Det vil bli straff, altså det blir en straff som skal vente den som ikke tror. Så vær forsiktig med ditt liv. Vær forsiktig, ikke kom inn i alt det her. Et liv med tvil og vantro og sånn her, for det forstår faktisk ganske hardt hva Gud sier om det. Det var egentlig det jeg skulle preke om. Men vers 16, eller vers 17 står det. Og disse tegn skal følge dem som tror. Og så står det, i mitt navn skal de drive ut under ånden, de skal tale tungetale, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade. Det står ikke, du skal drikke dødelig gift, men det står, om du drikker det, så skal det ikke bli skadet av det. Så det er greit. Men altså, det som er litt interessant i det her, det er at de her tegnene skal følge, det har vi alle sammen lest om, vi har alle sammen hørt om det. Men det som er disse tegn, der står det, disse tegn skal følge dem som tror. Det står ikke, disse tegn skal følge dem som er født på ny. Det står ikke, disse tegn skal følge dem som er fulgt av den hellige ånd. Nei, det står dem som tror. Vi er en samling av troende, vi tror på noe. Så du kan være fulgt av hellige ånd, men om du ikke liksom vet å forløse det og formidle det, så er det noe vi mangler. Og det som er litt interessant, hvis vi hadde lest den greske liksom, utgave av det her, så, hvis vi leser på grunnteksten, så når vi leser skriften her, så står det «Disse tegn skal følge dem som tror i mitt navn». Er det det som står? Ja, altså vi kan si, i den greske teksten så finnes det ikke komma punktum også. Er du klar over det? Jeg vet ikke det. Men hvis vi hadde lest på grunnteksten, så hadde det ikke vært det, de her kommende punktene. Hvis vi leser liksom sånn, at disse tegn skal følge dem som tror, og så står det, i mitt navn skal de drive ut ånda, ånda og sånn da. Men det som er interessant, hvis vi har lest på grunnteksten, hvis du spør en jøde om å lese fra Jesajas kapittel 58, vers 18, så vet han egentlig hva du snakker om. Det går bare han gjør det i dag, fordi de har fått det. Men hvis du har snakket med en jøde på det tidspunktet Jesus han levde, så hadde de Jesaja sin bok. Det fantes ikke indeling, avsnitt, komma, punktum, alle de her tingene. Så det som faktisk står her på grunnteksten, og disse tegn skal følge dem som tror i mitt navn. På engelsk står det faktisk, and these signs will follow those who believe on my name. Så det er en tro her på Jesu navn. Altså det handler ikke bare om vi skal tro, men det er en tro i Jesu navn som skal gjøre at de her miraklene som vi alle sammen kjenner til, dæmoner, helbredelse, tungetal, alle de her tingene, de skal følge dem som tror i mitt navn, eller på mitt navn. Uten det punktum. Jesus han sier altså det mirakuløse, alt den her salvelsen, den kommer over deg, og den forløses gjennom troen. Alle tegnene, alle miraklene, åndsutgjørelsene, dæmonutdrivelsene, helbredelsene, hvornår kommer de? Når det står tegnene, følger dem som tror i mitt navn. Dem som tror på Jesu navn. Og hvis du begynner å lese Bibelen, lese gjennom evangeliene, hvordan de forsyner Jesu navn igjen og igjen, så blir du hosveisrupen, sier jeg. Så hvornår kommer de? De tegnene, de fyller dem her. Så ved troen på Jesu navn, der kan vi legge hendene på de syke. Jeg skal prøve å legge det ut for deg, og liksom gå litt mer inn i det. Altså det som vi ofte, sånn som jeg ofte kanskje har tenkt, er at hvis vi bare liksom sier i Jesu navn, bak en bønn vi har bedt, så skal han liksom gjøre alt det som vi nå har bedt om, så lenge jeg bare liksom sier i Jesu navn. Men det som egentlig så står der, at dem som tror, at disse tegn skal følge dem som tror i mitt navn, dem som tror på navnet Jesus. Jeg skal gå litt mer inn i det. Vi sier ikke det her i fleng, men når vi sier navnet Jesus, så sier vi den forventning om at når jeg sier det, så står liksom hele den åndelige verden stille, og det som når navnet Jesus blir nevnt inn i en situasjon. Prøv å gå inn til Filipperne kapittel 2. Filipperne kapittel 2, vers 9. Og der står det litt sånn, da han stod frem som en menneske, fornedret han seg selv og ble lydet til døden, gjør døden på korset. Så står det her, derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste. Og hva står det så? Og gitt ham navnet over alle andre navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Så Jesus han har altså blitt gitt et navn. Og Gud har opphøyd ham høyt over alle, sånn at hver kne skal bøye seg i himmelen. Altså det er hvor Gud han er. På jorden, det er her hvor vi er. Og under jorden, det er der hvor satsene alle demoner, i sånn billig tall, så det er det som det snakkes om. Gud, han har gitt ham en navn som er over alle andre navne som nevnes kan. Kan jeg spørre deg om ting? Er kanser et navn? Ja, faktisk det. Er Jesu navn over det navnet? Er hodepine et navn? Interessant nok, Jesu navn, det er over alle andre navn. Det som er litt interessant, hvis vi begynner å snakke sammen, og vi kunne sitte her i timesvis, og det vil vi finne ut, at all ting her på jorden, det har et navn. Har du tenkt på det? Alt har et navn. Hvis du sliter med å betale dine regninger, og du ikke har penger på kontoen, og du er liksom, så kaller vi det at du er fattig. Ja, eller... Hvis du har en sykdom, så vil du komme på sykehuset, så vil vi begynne å si at du har en eller annen diagnose, og du kommer på sykehuset, så vil legen forklare deg, ja, men du har denne den sykdommen, gi denne sykdommen et navn. Hvis du har ekteskapsproblemer, du sliter ditt ekteskap, så kaller vi det at du har en ekteskapskrise. Alt har et navn. Interessant nok, hvis du legger merke til i hele begynnelsen av Bibelen, så står det om at Gud han ber Adam om å gi alt et navn. Har jeg tenkt på det? At han skal liksom gi noe, alle dyrene og alt sånt der. Da fantes jo ikke sykdom på det her tidspunkt. Men alle dyrene, alle skapninger skulle få et navn. Hvorfor det? Jeg tror det er fordi Gud han visste at en eller annen dag, på et eller annet tidspunkt, så kommer Jesus. Og han skal opphøres høyt over alle. Han skal få et navn som er så mye høyere enn alle andre navn. Interessant den dagen var liksom Adam skulle gi alle de her dyrene navn. Jeg har liksom lurt på hvordan det foregikk. Har du tenkt på det? Han kommer ut med liksom forskjellige dyr, og så lang hals og et eller annet, og prikker det, og så står Adam der. Nå, en giraff. Ja, sier Gud, liksom, han er helt over. Ja, giraff, kaller vi. Og så kommer det et annet svært monstro med en dyr med lang snabel og sånn. Og Adam står liksom, og ser og lurer og tenker litt. Og så, ja, en kan vi kalle det en elefant? Ja, Gud er helt oppe og kjører, og fantastisk. Jeg vet ikke om det er sånn. Kommer Gud med et eller annet som ligner som, du vet, en katt? Ja. Adam så sikkert på den og tenkte liksom, nah, jeg vet ikke helt Gud, men er dæmon, kan vi kalle den det? Eller? Og så sier han, nei, sier Gud, nei, det er opptatt, det navnet har vi brukt for før. Beklager, jeg er ikke så god humor alltid. Beklager dem som er glad i katter og sånn, jeg ikke... Ja, du mister halve. Ja, vi går inn i Guds ord igjen. Det var mye bedre da vi var der. Nei, alt har fått et navn. Det er fordi Gud han visste på et eller annet tidspunkt, så kommer Jesus, og han skal få navnet som er over alle andre navn. I Efeserne kapittel 1 så står det, la vi gå der i det da. Kapittel 1, vers 19. I Efeserne kapittel 1, da skal du litt tilbake fra Filippene hvis du var der. Og da står det sånn at overveldende hans kraft er. Den kraften som Jesus hadde, den er overveldende hos kraft som oss som, hva står det? Tror. Ikke dem som var åndsdøpte, ikke dem som talte i tunga, ikke dem som var døpt, men det står på overveldende er hans kraft hos oss som tror. Skjønner du hva jeg er ute der i dag? Jeg er ute der nå med tro. Vi skal ha en tro. Nå er det med vi ser noe som ikke er, og det er det som jeg er ute etter. Hebreerne 1, nå kommer det spennende. Nei, vi må lese videre. Og hvor overveldende stor er hans kraft hos oss som tror. Med den veldige makt og styrke reiste han Kristus opp for de døde, og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Over all makt, i den danske Bibelen, så står det høyt over all makt og åndskrefter, og over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan. Det er det som Guds ord sier om navnet Jesus, og der er Jesus satt. Og så hvis vi går til Hebreerne nå blir det spennende. Jeg vet ikke om det er spennende for før, men nå skal dere få lov til å se Hebreerne 1. Det står en veldig sånn, en interessant formulering. Hebreerne 1, kapittel 3, vers 4. Så står det at da han har fullført renselen for vår synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Slik blir han mye større enn englene, for det navn han har fått i arv er så mye større enn deres. Interessant setning der. Der står jo også det med at ja, men han har blitt mye større enn englene. Jesus, han er ikke liksom, han ble ikke bare liksom satt litt over englene. Det var ikke bare sånn liksom, akkurat liksom nesen kom litt sånn over, og så var han litt mer plassert høyere enn englene. Nei, der står han var mye større. Altså, det er kilometer med avstand for han og englene. Gud, Jesus, han er satt så langt mye større. For det navnet han har fått i arv, Jesus han har arvet ditt navn. Har du tenkt på det? Eller merkelig sånn formulering, det med at han har arvet ditt navn. Og hva vil det si å arve noe? Jeg satt og tenkte litt på det. Hvis jeg arver noe, så er det ofte fordi en eller annen har dødt, heter det kanskje. Noen har dødt. Og hvis jeg sånn i det, det er jo ofte når man får en arv, så er det noe som noen andre har fortjent. Altså noe som noen andre har tjent inn til. Eller hvis jeg skulle arve mine foreldre, så arver jeg jo det som det har vært dem sin, hva skal jeg si, gjør og mål gjennom hele livet, så blir det plutselig gitt til meg. Varsko, Jens. Det er ditt. Nå får du arven. Du får ta over den her arven. Jeg kan sikkert si mye om det her med armen, men veldig enkel. Så det som der står, det er at han har arvet ditt navn. Og det vil si at alt hva Gud han er, alt hva Gud han kan, alt hva liksom Gud han er, det han lagt inn i det her navnet. Hele Guds fylde, hele hans makt og all hans herlighet, det er lagt inn i det her navnet. Så Gud han har lagt på, skal vi si, all sin kapasitet, det er i navnet Jesus. Hvis du har et halleluja, amen, så kan du godt bruke det nå, for det er faktisk vanvittig sterkt. Alt som Gud han er, alt hva han er, det er lagt inn i navnet Jesus. Og han har lagt hele sin kapasitet inn i det her. Det er noe med det her med at det er et navn som er høyere enn alle navn. Og noen av dere har sikkert fått lov til å være med på det, og få lov til å sette ting skje. Jeg har en fantastisk velsignelse i mitt liv, der jeg skal reise til Afrika stadig vekk, og få lov til å forsynne og se mennesker bli satt fri, helbredet på store kampanjer. Vi reiser ut der hvor ingen andre gidder å dra og sette opp en scene og lys og lut, og så preker vi evangeliet sånn som de guttene her. Og igjen og igjen så har vi bare fått lov til å stå liksom i vekkelse og mektige ting. Og jeg får lov til å se hvordan navnet Jesus har en ekstrem impact og voldsom autoritet noen av de stedene. Og noen ganger så kommer jeg til menighet der jeg får lov til å preke i sånne forsamlinger rundt forbi, og jeg kan godt komme, hva skal jeg si, jeg skal dra om 2 uker, så jeg prøver som å lade litt opp nå, hvis du skjønner det, så må vi være litt klar. Men du kan komme inn i en menighet, og noen ganger så kommer jeg jo sånn, ja, et kvarter, 20 minutter før jeg skal inn på talerstolen og stå, og du kommer inn i en menighet og stappfulle med mennesker, unger inn og ut overalt, og varme som du bare ikke kan forestille deg. Og så kommer du inn der, og lovsangen er i gang, og den er heftig, den bråker gjennom, og det er bare en innstilling på lydanleggene, det er maks, det finnes ikke noe sånn halvveis. Det er en intensitet, og når jeg kommer inn der, så er det jo, det er jo helt vildt, du bare kjenner Guds nærvær, du kjenner troen, du kjenner ånden, og liksom kjenner den elektriske stemningen. De har jo ikke vært i gang i 20 minutter, dem. De har jo vært i gang i 3 timer, de har allerede hørt 2 prekener, 2 kollekttaler, og liksom frelsesbønn 4 ganger allerede. Når de kommer inn der, så er det jo sånn en tro og en elektrisitet i stemningen. Hvis jeg begynner å bli litt ivrig nå, så er det fordi jeg kommer jo ikke inn på en scene i Afrika og sier «Hei, jeg heter Jens fra Råde Frikirke». Vi er jo ikke der. Nå har jeg ikke sett meg preke i Afrika. Hvis det er noen som har lyst til å bli med en gang, så ta turen, bli med. Men altså, jeg kommer ikke inn på en scene der når folk er sånn. Der blir jeg en jøde som jøde og greker og friker. Så det er jo å begynne med halleluja! Og vi bare bråker gjennom, og så fortsetter jeg derfor liksom i 45 minutter på det nivå. Amen. Jeg vet ikke om vi skulle fortsette å preke sånn. Men det er jo det som er, og da begynner vi liksom å... Og noen av de tingene vi har med til å se der nede, det er vanvittig. Vi har sett utallige mirakler, men vi har også sett det. Og det er en ting som vi ikke ofte ser, men det er å gå inn i den åndelige krigen og den åndelige kampen noen ganger. Ja, vi har sånn ofte på kampanjen, så har vi et sånt telt, hvor alle dem som er dæmonbesatte, plaget og drevet og noen og sånne, de prøver liksom ikke å gjøre det store åpenlyset, men da tar vi liksom dem bort til det teltet. Og noen ganger så er jeg borte dit, og skal være med og hjelpe og sånn. Og det er jo, jeg kommer jo ikke inn dit heller, liksom, du vet. Altså, det er liksom et annet nivå. Det er liksom en annen lydnivå og en autoritetsnivå, for jeg kommer med navnet Jesus. Og der inne der er noen dæmoner som vil plage være utrivelige, hva skal jeg si, med de her menneskene. Så jeg kommer jo ikke der inne og sier, i navnet Jesus, nå må du gå. Ja, det er liksom litt en annen autoritet og styrke i stemmevolumet. Kanskje jeg ikke trenger det, det er mulig, og det kan godt være du vet hvordan du driver ut dæmoner på en annen måte. Men når jeg er der, så er det in the name of Jesus. I rebuke you and I cast you. Det, altså, vi er på det nivå. Ja, men nå er vi rådefrikirke og luthersk evangelisk et land. Jeg vet ikke, ja, Jesus. Skjønner, det er en autoritet i navnet Jesus. Det er noe mer. Når vi kommer her på bønnemøtene, når vi kommer her, så kommer vi med noe. I Peter og Johannes, vi går inn i Apostlenes gjerninger kapittel 3, så er det i denne situasjonen hvor de er på vei opp til tempelet. En spesiell historie, hvor de kommer, så er det denne mannen som er lam, og så spør han om en almisse, kan du gi meg noen penger, kan du gi meg et eller annet? Og så sier Peter, han bare sier på ham, sier, nei, sølv eller guld, det har jeg ikke. Jeg vet ikke hvorfor de ikke har penger. Kanskje de akkurat var på gudstjeneste og gitt alt i kollekt og et eller annet sånt, jeg vet ikke. Men i hvert fall så står de der, så sier de, kanskje også sånn, fordi han vet at penger, det kan jo aldri kjøpe helbredelse. Penger kan aldri kjøpe deg frihet fra dæmoner. Penger kan ikke kjøpe deg frihet fra ting som plager deg, depresjon og sånn. Han visste det eneste som kunne hjelpe denne mannen, det er Jesu navn. Og så står han der, så sier han, nei. I navnet Jesus, det jeg har, det gir deg. Apostlenes gjerninger, vi er i hvert fall i Bibelen, det er helt sikkert. Vi er ikke i Koranen eller noe sånt i dag. Men så fullt av tro, så står de der, så sier han, det jeg har, det gir jeg. Og så sier han, i navnet Jesu Kristi, altså det er hans navn, så reis deg og gå. Og så står han der, og så plutselig så reiser han det opp. Og det er jo litt interessant med navnet Jesus, fordi jeg tror at navnet Jesus, det er ikke bare det vi sier, det sånn i fleng og hitter ditt. Altså jeg er trafikkskolelærer, iblant så har jeg sånne elever som sitter inne i bilen og sier, Jesus, og det skjer jo ingenting, og det mener ingenting heller. Men det er jo ikke sånn at navnet Jesus er, nei, det er en troen på det navnet. Og så begynner alt det her liksom å skje. Fortelle ting, og så reiser han her mannen seg opp, og han begynner liksom å springe og hoppe, jeg vet ikke hvordan det ser ut, han reiser, hva er sånn denne sangen der? Han sprang, og han så gikk han her mannen rundt Peter og Johannes og hoppet og danset liksom. Jeg vet ikke om det var sånn han gjorde det, men ja, stemmer det. Fantastisk, og så går de inn i tempelet der. Prøv å forestille deg når det blir sånne møter vi skal ha her i Råde Frikirken. Når du etterpå så skulle du ned på Engelsviken og spise suppe der nede, og så hopper folk rundt deg, fordi de har blitt opplevd Guds kraft og Guds nerve. Fantastisk. Så det står Abid, så går han videre, og så kan han forklare seg selv. Godt gå til Apostlenes gjerninger. Kapittel 3. Og da begynner han liksom å forklare seg hva som har skjedd der. Og så sier han, jamen, det er utlegg, det er fornektet Johanna, og den Jesus som det er fornektet, men livets opphav, så han, det han drepte der, vi er i vers 15, kapittel 3, vers 15, men livets opphav drepte der, han som Gud oppreiste fra de døde, det vi vitner om. Og så står det her, hva står det? Ved troen på Jesu navn har det skjedd. For din navn har gitt styrke til den mannen som det både ser og kjenner. Den troen får vi gjennom navnet som har gitt mannen full førlighet igjen. Så de visste at de nevnte navnet Jesus, så ville hele Guds makt og hele Guds velde, det ville manifestere sig. All Guds kapacitet var inde i det her, all hans styrke. Der findes ikke en dæmon, som ikke må vike tilbake til Jesu navn. Det finnes ikke en sykdom, som kan hindre navnet Jesus i at virke. Det er over alle andre navn. Og så videre i historien her, så bliver de fængslet, og de bliver kastet i fængslet. Og så står der skal de begynde at forklare sig i kapitel 4, vers 8. Så står det, hvad står det der? Der blev Peter fyldt af den hellige ånd. Og så svarer han dem. Når denne mannen i vers 10, så skal det alle hele Israels folk vite dette. Når denne mannen står frisk foran deg, er det ved navnet til Jesus Kristus Nazareen, han som der korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Han er steinen, og så gir han skikkelig gass nå. Han er steinen som der har vraket, men han har blitt hjørnestein. Og det finnes ikke frelse i noen annen. For under himmelen er det ikke gitt mennesket noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Det er så interessant det her, for de her guttene, de var full av troen på navnet Jesus. De visste at når vi nevner navnet Jesus, så vil mirakler se. Så hva er det jeg vil oppmuntre til i dag? Det er jeg vil oppmuntre til å være fylt, ikke bare tall i tunga, ikke bare være fylt den hele ånd, men være begravd ned i Guds ord. La det gjennomsyre ditt liv. La det gjennomsyre din tankegang. La det gjennomsyre hele din kultur. Jeg tror det er noe med at det ordet som gjør verket i oss. Når vi leser ordet, troen kommer av det det høres, og det det høres kommer i kraft av Kristi ord, står det et sted i romerne. Så om du ikke tror på navnet Jesus, sånn som Peter og Johannes hadde. Det er ikke alltid jeg har det. Men om ikke vi har denne troen som Peter og Johannes hadde, så er det jo ikke fordi det er noe galt med deg. Det er jo ikke fordi du er en dårlig kristen. Jeg tror bare ikke vi har latt oss fylle med det. Vi kjenner historiene, vi kjenner jo alle sammen til det med at hvis jeg sier navnet Jesus, så skal et eller annet skje, men ofte i vår erfaring så skjer det jo nada og nothing. Er det ikke sånn det er? Hvorfor? Det er fordi det er ikke bare en trylleformular. Vi får sagt Jesus, så skjer det noe. Jeg mener, så skal vi gå og si Jesus hele tiden. Hva er det som skaper et gjennombrudd? Det er når Helligånden begynner å virke sammen med ordet. Det er når vi er fulle av den Helligånden og tro. Så vær så snill, ikke la noen begynne å tale ned til deg og si du har en dårlig tro, eller du er en dårlig kristen, eller du har en liten tro. Du har ikke en virkende tro. Ikke hør på det. For Gud han har lagt sin tro ned i oss. Og hver en av oss, i hver eneste av oss, så har vi fått det som en gave. Det er ikke noe vi har gjort for oss fortjent til. Han har gitt oss tro. Det står at han har gitt oss en mål av tro. Paulus han sier sånn at vi har fått troens ånd. Så vi har fått tro. Men det er ikke salvesene, det er ikke åndsutgjørelsene, det er ikke alle de her manifestasjonene som er med til aktivasjon. Alle manifestasjonene, det er godt og det er viktig at vi har det, men det er Guds ord. Det er ordet for Gud som er med til å aktivere troen. Jeg vet om mennesker her i forsamling som har vært i tunge tider i deres liv, og det som retter dem, er å lese Guds ord. Og gå inn i Guds ord. Lese det igjen og igjen og igjen. Så kan du si, ja, men Jens, jeg har jo lest alle bøkene, jeg har jo lest alle brevene, alle evangeliet, jeg har jo lest alle de historiene. Men det står, så kommer da troen at det budskapet som høres. Troen kommer, altså det står kommer. Det er en fortløpende prosess. Det står ikke, så kom troen. Det var ikke bare en gang, men det er noe med vi er i ordet. Vi leser det igjen og igjen, og vi graver oss ned i det. Du har allerede troen, men la den vokse. Ikke la noen predikant eller deg selv begynne å avskrive deg. La ordet begynne å gjøre jobben. Amen. Er det noen som får lyst til å lese mer Guds ord? Hva? Ikke fordøm deg selv. Hvorfor var Peter så fylt med tro? Hvorfor var Peter og Johannes fylt med tro? De hadde jo gått 3 år sammen med Jesus før det her. 3 år med Jesus. Hvem var Jesus? Hva er Guds ord? Guds ord er Jesus. Johannes 1:14 sier det. Guds ord tok bolig blant oss, og Jesus var den som tok bolig. Så når vi leser Bibelen, så leser vi ikke bare noen skrifter, vi leser ikke bare noen ord, men vi leser Jesus. Det er Jesus vi er sammen med i ordet. Så vi mangler ingenting. Du mangler ingenting for å få lov til å stå i vekkelse, mirakler, overnaturlige gjerninger. Der står i 1. Korinterne 1:17. Derfor mangler der ikke noen nådegave, mens der venter på Jesus skal åpenbares. Så bare forløse det du allerede med nåde har fått. Det er troen, det er tilliten. Vi har allerede alt hva vi trenger for vekkelse. Så spørsmålet er, hvordan forløser jeg det? Det er på troen på den hellige ånden at manifesterte nærvær Jesus. Jeg skal avslutte med den siste her. Noen ganger så kan tro godt forveksles litt med at folk som har virkelig tro kan også oppleve dem som litt sånn hårdmodig eller litt sånn stolte. Eller det er en spesiell sånn skrift i Romerne 1, så sier Paulus på et tidspunkt til romerne: jeg lengtes etter å se deg så jeg kan gi deg del i åndens gave. Altså, Paulus han sier om seg selv: jeg lengtes etter at jeg kan komme til deg så jeg kan gi deg noe av åndens gave. Hvis jeg hadde begynt å skrive rundt til menigheter i Norge sånn: jeg lengtes etter at jeg kan komme til deg sånn jeg kan gi deg noe jeg har, så jeg tror de har invitert meg da, eller jeg tror de har sagt, da skjønner vi i hvert fall hvorfor vi ikke skal invitere han dansken da. Men Paul, det er Paulus som skriver det. Jeg lengtes etter. Er det Paulus sin holdmot? Nei, det er hans tro. Han vet at han har fått noe. Det er noe som er lagt i han, som han skal være med til å forløse. Han skriver det, altså på det tidspunktet så fantes ikke over janteloven. De hadde andre problemer på det tidspunktet. Vi sliter med janteloven. I videre så står det i vers 15: og jeg vet at når jeg kommer til dere, vil jeg komme med guddommens fylle. Skulle han ikke sagt til ham: ja, men når jeg kommer, så vil den hellige ånd eller Jesu nærvær og sånn, så skal det liksom, så kommer det som guddomsfull. Men han skriver: og jeg vet at når jeg kommer til dere, vil jeg komme med guddommens fylle. Burde han ikke begynne å si alt det, men jeg er ingenting, jeg kan ingenting, og det er ikke meg det handler om, og det er bare Jesus, og det er han som kommer med hellige ånds fylle. Men han skriver: jeg vet at når jeg kommer, så vil jeg komme med hele guddoms fylle. Noen ganger så vi godt opplever det med at tro, det kan bli så tett på holdmot. Det kan oppleves på en måte på samme måte. Men det som jeg tror vi som menighet, vi trenger det med å stå i denne tro. Vi vet vi har fått noe. Vi vet at når vi kommer til stedet, når vi trukker inn døren et eller annet sted, så kommer vi, og vi kommer ikke bare med det vi selv er, men vi kommer med salvelsen. Vi kommer med hele Guds nærvær. Vi kommer med det som til å forløse mennesker ut i frihet, ut i frelse. Ja, jeg må avslutte. Disiplene var så fylt av Guds ord. De har vært så fylt av troen på Jesu navnet. De visste når de sa det navnet, når de visste forløste Jesu navn, så skjedde tingene. Kan vi ikke avslutte med å be? Skal vi ta en sang og litt sånn avslutninger? For jeg takker deg. Å Jesus, vi takker deg. Kora mashatana nanana shitinei. Far, vi takker deg fordi at din ånd og din kraft er i oss. Halleluja, for din nådegave er lagt ned i hver eneste en av mine troende brødre og søster her, far. Og far, vi lenge sitter med deg, far. Vi lenge sitter med din manifesterte nærme. Og far, jeg ber deg om at når de går ut herfra, så skal vi få lov til å kjenne at troen er sterkere. Her når vi ber i vår bønne, så har vi et nytt gear her. Her hvor vi begynner å presse på, og vi står i den autoriteten som vi har fått med navnet Jesus Kristus. Her vi ikke bakker tilbake, vi ikke går under, men her vi står imot, og vi står i det som du har kalt oss til, Jesus. Takk for du velsigner hver eneste av mine brødre og søster. Takk for de skal være med deg. Gud er med deg, Gud er for deg. Halleluja, far. Takk for denne menigheten skal gå inn i en tid av tro, far. Her hvor vi ser det umulige skje. Vi ser her at ting som man i det fysiske ikke skjønner noe av, men far, takk for det vi skal få lov til å kjenne i vores tro. At vi har tro for det umulige. Det som ingen andre tror noe på, det skal vi få lov til å kjenne. Nei, det er helt naturlig for oss, for vi har en tro i navnet Jesus. Navnet over alle andre navn.